Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqanddagi maktabgacha ta'lim muassasalaridan birida xodimlar bir-birini krujka bilan urib boshini yorgan aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi izoh berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 1-iyul kuni Qo'shirobod tumanidagi maktabgacha ta'lim muassasalaridan birining mudirasi CA hamda shu muassasa metodisti EG o'rtasida kelishmovchilik ortidan janjal yuziga kelgan. Janjal davomida CA EG'ning bosh qismiga bakal bilan urib tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan joriy yilning 2-iyul kuni Qo'shrobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.